7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Moldova și eforturile de luptă împotriva spălării banilor.
Ce se întâmplă cu cercetătorii științifici subordonați anterior Academiei de Științe?
Rubrica noastră săptămânală, cui e frică de NATO?
Și astăzi începe peste o oră în Senatul Statelor Unite procesul de destituire al președintelui Donald Trump. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Cererea autorităților privind rezilierea contractului de concesiune a aeroportului internațional Chișinău urmează să fie pusă pe rol în instanța de judecată până la sfârșitul lunii, a declarat președintele Igor Dodon după o ședință a Consiliului Suprem de Securitate. Șeful statului a spus că, potrivit unui nou control făcut de Agenția Proprietății Publice, firma Avia Invest, care a luat în concesiune aeroportul în anul 2013 pe 49 de ani, a investit până la sfârșitul anului trecut mai puțin de două treimi din suma promisă, iar mare parte a banilor ar proveni dintr-o taxă aeroportoară achitată de pasageri. Avia Invest, pe al cărei capital social a fost deja pus sechestru, nu a comentat deocamdată noile evoluții. Partidul de opoziție Platforma DA a adunat semnături pentru a cere Autorității Naționale de Integritate și Serviciului Fiscal de Stat să verifice cheltuielile făcute de președintele Igor Dodon pe vacanțele familiei sale din ultimul deceniu. Săptămâna trecută, Ziarul de Gardă a publicat fotografii din vacanțele șefului statului, care a lucrat în ultimii 15 ani numai la stat, având salariu de bugetar, dar și-a organizat numeroase călătorii la mare, munte și stațiuni balneare, din Maldive până în Dubai, Grecia, Elveția sau Rusia. Igor Dodon a comentat articolul spunând că unele informații ar fi false, iar pentru unele vacanțe ar fi plătit nu el, ci rude sau prieteni apropiați. În România, instanța supremă a decis că fostul lider social-democrat Liviu Dragnea, condamnat pentru corupție anul trecut, va rămâne în închisoare. Un complet de 5 judecători în alte curți de casație și justiție a respins prin vot unanim cererea lui Dragnea de a i se anula condamnarea, epuizând și toate căile de atac. Odinioară cel mai puternic politician din România, Dragnea a fost întemnițat în mai 2019 pe o perioadă de 3 ani și 6 luni, fiind găsit vinovat de abuz prin angajarea fictivă în Teleorman a două femei care lucrau pentru partidul său, dar care primeau salariu de la Consiliul Județean. Activista Greta Thunberg a spus la noua ediție anuală a Forumului Economic Mondial, început astăzi la Davos, forum care se axează pe discuții despre mediu, că nu e destul să plantezi arbori pentru a combate schimbarea climei. A fost o aparentă replică dată președintelui american Donald Trump, care tocmai anunțase la același eveniment din stațiunea elvețiană că Statele Unite se vor alătura unei inițiative de a planta 1 trilion de arbori în următorul deceniu pentru a reduce dioxidul de carbon din atmosferă. În propriul discurs la Davos, Thunberg a îndemnat elita politică și economică globală să asculte vocile tinerilor și oamenilor de știință care cer acțiuni drastice contra poluării atmosferice. În practică nu s-a făcut nimic, iar emisiile de CO2 nu au scăzut, a mai spus activista.
Mulțumim, Alexandru. Știi la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Republica Moldova a ajuns în vizorul Comitetului pentru combaterea spălării banilor din cadrul Consiliului Europei, Moneyval, mai ales după furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar și dosarului spălătoria rusească sau Landromat, prin care s-au spălat prin intermediul instituțiilor financiare moldovenești peste 20 de miliarde de dolari. Ultimul raport al Moneyval, întocmit după o vizită a experților în Republica Moldova, arată că țara a întreprins pași importanți în combaterea spălării banilor, mai ales în ceea ce privește crearea instituțiilor responsabile de acest domeniu și transpunerea legislației europene. Însă, aceste măsuri rămân a fi bune pe hârtie și mai puțin în realitate. Experții Comitetului pentru combaterea spălării banilor din cadrul Consiliului Europei sunt prezenți în aceste zile la Chișinău pentru a se asigura că recomandările lor nu vor fi ignorate de autoritățile moldovene. Relatează Diana Răilean.
Dosarul supranumit în presă Spălătoria rusească, de rând cu mediatizatul furt al $1 miliard din sistemul bancar, a afectat imaginea Republicii Moldova pe plan internațional, a șubrezit securitatea țării și mai ales încrederea cetățenilor în autorități și întreg sistemul de justiție, spun la unison experții specializați pe teme economice. În 2016, pentru a recâștiga încrederea partenerilor occidentale, autoritățile moldovene au întocmit un plan de acțiuni privind reducerea riscurilor în ce privește spălarea banilor și finanțarea terorismului, plan care însă a expirat la finele anului trecut, iar unul nou nu a fost încă prezentat opiniei publice. Experții Comitetului pentru Combaterea Spălării Banilor din cadrul Consiliului Europei, pe scurt Manivel, au constatat astăzi că Republica Moldova mai are mult de lucru pentru a-și îmbunătăți situația în ce privește lupta împotriva corupției și spălării banilor, iar autoritățile trebuie să fie mai active în investigarea și mai ales tragerea la răspundere a celor care se fac vinovați de crime economice grave. Șeful Directoratului General pentru Drepturile Omului și Statul de Drept din cadrul Consiliului Europei, Christos Giacomopoulos, a lăsat să se înțeleagă că Republica Moldova nu ar trebui să ignore recomandările Manivel, ori de aprecierile acestei organizații țin cont inclusiv instituțiile financiare internaționale și statele donatoare. Adresându-se ministrului Justiției, Christos Giacomopoulos a spus că dacă o țară are un rating negativ din partea Manivela, ar putea ajunge pe lista statelor cu reguli fiscale dubioase, fapt ce ar avea consecințe negative asupra situației financiare a țării. Eforturile întreprinse de autoritățile moldovene în ultima perioadă au ajutat Republica Moldova să evite o asemenea stare de lucruri, însă guvernanții nu ar trebui să se relaxeze, a lăsat să se înțeleagă șeful Directoratului General pentru Drepturile Omului și Statului de Drept din cadrul Consiliului Europei. Republica Moldova a fost invitată să prezinte anul viitor un raport despre măsurile pe care le-a luat pentru a combate eficient cazurile de spălare a banilor. Ministrul Justiției, Fadei Nagacevski, și-a manifestat nemulțumirea față de acțiunile anterioare ale demnitarilor responsabili de ele, regretând lipsa de rezultate.
Ce nu avem noi pentru că la noi funcționează legislația în Republica Moldova? Asta este o întrebare la care eu aștept răspunsuri. De ce aștept răspunsuri? Pentru că noi să înțelegem, ca politicieni, la ce nivel trebuie să intervenim noi astfel încât legislația să înceapă a funcționa și ca noi să nu fim vizați permanent în varii rapoarte internaționale că la noi ceva nu merge bine. Pentru că noi tot adoptăm legislație, dar cum se spală banii, așa se spală banii. Cum se finanțează diferite activități ilegale, așa se finanțează.
La insistența partenerilor de dezvoltare ai Guvernului Moldovean a fost creat Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Directorul general al acestei subdiviziuni, Vasile Șarco, de asigurări că lecția fraudelor care au devalizat sistemul bancar a fost învățată, iar legislația îmbunătățită, astfel încât pe viitor asemenea furturi să nu mai aibă loc.
Eforturile care sunt depuse și au fost depuse de către toate instituțiile implicate în Sistemul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor au fost concentrate până la ultimii 5 ani, foarte haotic. Noi trebuie să o recunoaștem și eu sunt responsabil de această declarație. Începând cu anul 2017, deci sistemul a început să funcționeze ca unul integral. Știm și recunoaștem faptul că presiunea este foarte mare, atât la nivel politic cât la nivel extern. Suntem siguri de faptul că capacitățile de fortificare a tuturor instituțiilor, și nu vreau să vorbesc doar numai de Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, vor aduce roadele așteptate de către autoritățile naționale, de către partenerii externi și, nu în ultimul rând, de către cetățeanul și toate categoriile de businessman din Republica Moldova.
Fără a pune la îndoială voința sinceră a autorităților de a elimina din legislație lacune ce ar lăsa loc pentru noi fraude financiare, experții Manivel atrag atenția că între timp și infractorii și-au modernizat metodele, prin urmare este necesară instruirea constantă a procurorilor și judecătorilor, astfel încât fermitatea autorităților să fie probată prin acțiuni eficiente și nu doar cu bune intenții. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Mai multe echipe de cercetători științifici subordonați anterior Academiei de Științe riscă să rămână fără locuri de muncă după ce proiectele lor nu au fost acceptate spre finanțare. Ei au fost anunțați despre disponibilizare, iar Ministerul Educației, Culturii și Cercetării Corneliu Popovici spune că încearcă să remedieze problema moștenită de la guvernările anterioare. Pe de altă parte, fostul ministru al educației Liliana Nicolaescu-Onofrei afirmă că există pericolul ca anumite decizii de finanțare suplimentară să se ia pe criterii politice sau chiar să fie decizii populiste. Valentina Basu are detalii despre finanțarea științei și revendicările cercetătorilor rămași până una alta fără serviciu.
Este pentru prima dată când, în cadrul concursului încheiat recent, la banii alocați cercetării au putut pretinde nu doar fostele institute ale Academiei de Științe, dar și universități, spitale, muzee, biblioteci, cu condiția să aibă angajați cu abilități necesare. Altfel spus, nu a mai existat monopol asupra științei, situație invocată până în 2018, când la conducerea Academiei s-a aflat de mai bine de un deceniu Gheorghe Duca, cel care a demisionat pe fundalul unui scandal de corupție. Primele rezultate făcute publice de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a fost ca un cutremur pentru angajații institutelor de științe, trecute între timp din subordinea Academiei la Ministerul Educației. Urmarea ratei de acoperire cu fonduri disponibile, doar o treime din cercetători urmau să fie reangajați, în timp ce alte peste 3.000 de angajați au rămas pe afară. Ulterior, responsabilii din domeniu le-au cerut managerilor de proiect să reducă cheltuielile, astfel încât să beneficieze de fonduri cât mai multă lume. Chiar și după o asemenea revizuire, unele institute nu mai au acoperire financiară, cum e cazul Institutului de Istorie sau a Institutului de Fiziologie. Președintele Sindicatului Știința, Oleg Chihai, spune că în următoarele zile va finaliza estimarea impactului acestui concurs. Din punctul său de vedere, reforma începută nu a fost gândită suficient, spre deosebire de cercetătorii din institutele academice, care depind exclusiv din fondurile scoase la concurs, ceilalți pretendenți beneficiază din start de salarii la instituțiile lor, urmând să primească niște suplimente. Prin urmare, condițiile sunt inegale și inechitabile.
Este o incertitudine totală. Este știut câte ceva, că din toate au fost redus câte 30%. Aceste 30% afectează și persoane concrete, deci care vor trebui să fie eliberate. În discuții, în enumărate discuții cu domnul ministru al Educației, Culturii și Cercetării, ni s-a promis că totul va fi bine. Nu s-a concretizat în ce va consta acel bine și în care limite se va încadra.
Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Corneliu Popovici, declară că procedural, după încheierea concursului de proiecte, instituțiile vor primi și alocații suplimentare ce vor asigura realizarea inițiativelor propuse, fiind acoperite cheltuieli mai ales administrative și de logistică.
Cei care nu vor câștiga proiecte, deja la nivel de instituție se vor decide ce se vor întâmpla cu ei. Încă este prematur de spus ce va fi. Proiectul de metodologie de finanțare instituțională, care a fost elaborat de noi, are ca scop diminuarea cât se poate de mult a riscurilor de disponibilizare.
Dar de înțeles că este posibil totuși ca unii oameni să rămână fără locuri de muncă.
Sigur, așa a fost conceput inițial reforma în domeniul cercetării în 2017, față de care noi am avut foarte mari rezerve, dar nu am fost auziți.
Totodată, ministrul Educației, Corneliu Popovici, este de părere că actuala structură stufoasă de cercetare, ce implică numeroase institute și universități, trebuie să fie raționalizată. Citez, în sensul că ceea ce nu este funcțional să dispară, iar ceea ce e funcțional să fie dezvoltat. Am încheiat citatul. Idee cumva împărtășită și de ex-ministra educației Liliana Nicolaescu-Onofrei, în mandatul căreia a fost declanșat concursul. Nicolaescu-Onofrei se arată convinsă că, deși au existat deficiențe de comunicare, acest exercițiu de alocare de bani pentru domeniul științei a fost cel mai transparent de până acum.
Pericolul de a lua decizii politice populiste și de a reveni la un model perimat sovietic de dirijare a cercetării numai printr-o instituție de genul Academiei, cred că este unul care trebuie evitat.
Evident că se impune și mărirea ponderii finanțării alocate cercetării în general, spun experții din domeniu, numai dacă bugetul permite acest lucru. Nici de cum nu trebuie admisă alocarea de fonduri în funcție de necesitățile de natură politică ale celor apropiați de frâiile puterii. Perpetuarea unui astfel de model vicios ar îndepărta și mai mult mediul academic din țară de cel european și ar impulsiona migrația creierilor, concluzionează experții în estimările lor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO și o relatare de la Washington despre începerea procesului de suspendare a președintelui american Donald Trump în Senat, Camera Superioară a Congresului American, dominată de Partidul Președintelui.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou, când printre alte subiecte vom vorbi despre eforturile deputatului Dumitru Alaiba de obține mai multe informații despre creditul promis Chișinăului de către Moscova.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziabă.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Unul din subiectele de pe agenda reuniunii la vârfa NATO din luna decembrie de la Londra a fost mai puțin popularizat, într-atât el e departe de tematica NATO, dar și de aria de intervenție tradițională a Alianței Nord-Atlantice. E vorba de cererea lui Macron de implicarea NATO în Sahel, în zona de influență francofonă, compusă din mai multe foste colonii ale Franței din Africa. Sahelul, zona deșertică de sub Sahara, mai mare decât întreaga Europa, extins pe teritoriul a 5 țări din regiune, e controlat în bună parte de rebeli islamiști, care aparțin fie nebuloasei statului islamic, fie Al-Qaeda. Franța e implicată militar în zonă, în mod tradițional, trupe franceze fiind prezente în una sau alta din aceste țări, fără a discontinua încă de la independența țărilor din regiune. Ba chiar una din țări, Ciadul, a rămas practic un stat clientar al Franței. Pentru Macron, care s-a investit personal în acest proiect militar, succesul e o chestiune de onoare. Prezența militară franceză în Sahel a devenit însă din ce în ce mai greu de justificat, pe măsură ce apare limpede că situația e departe de a se ameliora și că se înmulțesc acuzațiile de proiect neocolonial. O implicare directă a NATO este însă instituțional exclusă. Teoretic, Carta NATO asigură în mod automat doar apărarea țărilor membre în caz de agresiune. Asta a permis, de pildă, ca NATO să propună de îndată sprijinul Statelor Unite în decembrie 2001, în momentul atentatelor de la New York. George Bush a refuzat însă atunci acel sprijin din motive politice și de imagine, preferând ca Statele Unite să intervină singure în Afganistan, unde au impus schimbarea regimului. Abia anul următor, 2002, NATO a fost invitat să se implice direct în Afganistan. Până atunci, Alianța Nord-Atlantică dusese o singură dată operațiuni militare, în 1999, împotriva Iugoslaviei, mai precis a Serbiei lui Milošević, pentru apărarea populației albaneze din Kosovo. Ulterior, NATO avea să refuze să intervină în Irak, țara fiind în afara teritoriului țărilor membre NATO și mai ales dat fiind că niciunul din membrii NATO nu fusese amenințat. NATO a intervenit în schimb în Libia, în 2011. Intervenția NATO a asigurat atunci o zonă de interdicție de zbor deasupra Libiei, care a permis forțelor franceze și britanice să învingă rezistența militară libiană și să îl răstoarne pe Muammar Gaddafi, dictatorul de atunci. Din aceste motive, NATO e foarte reticent în a se implica în Africa subsahariană, mai ales că Europa încă nu și-a rezolvat problemele sale de pe flancul răsăritean. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică cu E frică de NATO, marțea viitoare și oricând pe internet la moldova.europalibera.org.
Ant
și nostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Procesul de destituire a președintelui american Donald Trump tocmai începe la această oră în Senat. Ședințele de judecată vor avea loc timp de 6 zile pe săptămână, pauză fiind doar duminica. Înainte de începerea audierilor, influenți congresmen democrați Adam Schiff și Chuck Schumer au ridicat semne de întrebare pentru un proces drept, atâta timp cât s-ar putea să nu fie audieri de martori. Avocații președintelui au prezentat ieri direcțiile de apărare pe care intenționează să le folosească împotriva acuzațiilor lansate de democrați pentru a obține suspendarea liderului de la Casa Albă. Democrații din Camera Reprezentanților îl acuză pe Donald Trump de abuz de putere și de obstrucționare a Congresului. De la Washington, Valeriu Sela relatează.
Președintele Trump respinge toate alegațiile formulate împotriva sa. Se arată într-un răspuns pe 7 pagini trimis de avocații acestuia, personal și de la Casa Albă. Documentul consideră capetele de acuzare incompatibile cu prevederile Constituției și periculoase pentru țară, arătând că acestea încearcă să anuleze rezultatele alegerilor din 2016 și să le influențeze pe cele din 2020. În documentul introductiv prezentat de democrați, care are 111 pagini, se arată că dovezile acumulate la dosar stabilesc că președintele este vinovat, rămânând de văzut doar dacă membrii Senatului își vor respecta obligațiile de imparțialitate impuse de Constituție. Democrații spun că comportamentul lui Trump reprezintă, citez, coșmarul părinților fondatori, argumentând că procesul de impeachment a fost creat de ei pentru situații ca cea de acum. Întrebarea care se pune este dacă apărătorii președintelui vor adopta integral poziția publică a acestuia, și anume că în chestiunea ucrainiană nu a făcut nimic rău. Asta pare să sugereze documentul inițial, care arată că în conversația telefonică de la 25 iulie cu președintele Zelensky, acțiunile președintelui Trump au fost constituționale, perfect legale, complet potrivite și promovând interesul național. Asta vine în contradicție cu constatările organizației Biroul pentru Responsabilitate Guvernamentală, care a stabilit că suspendarea ajutorului pentru Ucraina a fost ilegală, alocarea fondurilor respective aprobate de Congres fiind în interesul național al Statelor Unite. Fosta consiliere pentru Securitatea Națională în administrația Trump, Fiona Hill, a spus că încercarea de a face presiuni asupra Ucrainei să investigheze familia Biden avea un scop politic intern, legat de apropiatele alegeri din America. Cel care a instrumentat acea încercare, avocatul președintelui Rudy Giuliani, a arătat și el că a acționat în numele președintelui. Un membru al echipei lui Trump, profesorul Alan Dershowitz, va acoperi însă și varianta în care noi informații fac chiar și mai greu de contestat participarea președintelui la conspirație. El va spune că un președinte nu poate fi pus sub acuzare și demis prin impeachment decât dacă comite acte penale, nu politice, cum sunt în viziunea sa abuzul de putere și subminarea prerogativelor Congresului. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins astăzi recursul în casație depus de Liviu Dragnea, prin care cerea anularea condamnării la 3 ani și jumătate de închisoare. Decizia este definitivă și a fost dată de un complet de 5 judecători de la această ședință. De la București relatează Adelina Rădulescu.
Instanța Supremă a respins și a doua cale extraordinară de atac la care a recurs Liviu Dragnea. O procedură folosită rar în sistemul judiciar pentru a schimba soarta unor sentințe definitive. Completul de 5 judecători nu va reveni asupra acestei solicitări. Fostul lider PSD se află în închisoare de 8 luni, timp în care a apelat nu doar la instanțele românești, dar și la Tribunalul Uniunii Europene, cerând să-i fie anulată condamnarea de 3 ani și jumătate la închisoare. Nu a avut câștig de cauză. Astăzi, avocații lui Liviu Dragnea au susținut că instigarea la abuz în serviciu pentru care a primit sentința nu există în codul penal, Este vorba despre procesul de anul trecut în care cel care ajunsese cel mai influent politician român a fost găsit vinovat pentru angajarea fictivă a două secretare de la PSD Teleorman, condus de Liviu Dragnea, la o direcție a protecției copilului care o avea în conducere pe fosta sa soție. Liviu Dragnea s-a declarat nevinovat și a spus că acesta este motivul pentru care nu a plătit până acum prejudiciul, 60.000 de lei, cât s-a calculat că a fost salariul celor două secretare care nu s-au prezentat niciodată la serviciul pentru protecția copilului. În cazul în care judecătorii ar fi admis recursul în casație al lui Liviu Dragnea, ar fi existat posibilitatea ștergerii sentinței, iar fostul lider PSD ar fi fost eliberat pe loc. De asemenea, o altă posibilitate juridică ar fi fost ca procesul să se redeschidă, iar Dragnea să rămână după gratii în acest răstimp. Pe Liviu Dragnea nu îl deplâng foștii colegi de partid. Încercările sale de a redeschide procesul nu au fost susținute public de camarazi, așa cum s-a întâmplat în ultimii 3 ani în care PSD s-a aflat la putere, iar dosarul angajărilor fictive în derulare. Chiar zilele trecute, liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că nu are de ce să meargă să-l viziteze pe Liviu Dragnea după gratii, pentru că nu îi este ruda apropiată. Fostul lider PSD mai are o condamnare în dosarul referendumului pentru demiterea președintelui României din 2012. De asemenea, este cercetat penal în dosarul Teltrum pentru o presupusă fraudă de 20 de milioane de euro din fonduri europene. Dragnea a dispărut din atenția publică. PSD a intrat în altă epocă, iar știrile despre fostul președinte al Camerei Deputaților au în atenție dacă îi se acceptă sau nu permisii pentru a-și vizita familia. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Adelina Rădulescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Newsmaker lansează un proiect nou. Vladimir Ternavski și Elena Tacu, activiști civici din Moldova, pornesc într-o călătorie prin localitățile eco din Europa. Ei se vor deplasa cu autostopul, vor trăi folosind couchsurfing-ul, cazare gratuită pentru călători, și vor evita plasticul de unică folosință. În general, vor folosi la maximul tehnologiile eco. La fel, ei vor vizita ateliere pentru reciclarea plasticului, adăposturi pentru animale și alte locuri interesante. Iar notițele de călătorie și vlogurile despre toate câtele se vor întâmpla vor fi publicate săptămânal pe site-ul newsmaker.media. Ministrul Justiției, Fadej Negacevski, s-a arătat revoltat de critica destructivă a proiectului de reformare a justiției, pe care Ministerul Justiției l-a expediat Consiliului Europei pentru a fi evaluat. Newsmaker a analizat împreună cu experții ce reprezintă proiectul acestei reforme și de ce este criticat. Despre boala Lyme, care este cel mai adesea răspândită de căpușe, se vorbește tot mai frecvent în lume. În ultimii ani, despre faptul că au fost diagnosticați cu această maladie, au vorbit actorul Alec Baldwin, interpretul Avril Lavigne și alte vedete. Recent și interpretul Justin Bieber a anunțat despre această infecție. Newsmaker a discutat cu o locuitoare al Chișinăului care a suportat boala Lyme și a aflat cum este să te tratezi de această maladie în Moldova, cum ea influențează asupra calității vieții și cât de mari sunt șansele de contaminare. Spoiler, aproape 3 de căpușe din țara noastră sunt purtătoare ale borelioziei.
Cu recomandările din newsmaker.md ne apropiem de finalul emisiunii. Repetăm câteva știri principale ale serii. Cererea autorităților privind rezilierea contractului de concesiune a aeroportului internațional Chișinău urmează să fie pusă pe rol în instanța de judecată până la sfârșitul lunii, a declarat președintele Igor Dodon după o ședință a Consiliului Suprem de Securitate. Partidul de opoziție Platforma DA a adunat semnături pentru a cere Autorității Naționale de Integritate și Serviciului Fiscal de Stat să verifice cheltuielile făcute de președintele Igor Dodon pe vacanțele familiei sale din ultimul deceniu. Igor Dodon a comentat articolul spunând că unele informații ar fi false, iar pentru unele vacanțe i-ar fi plătit rude și prieteni apropiați. Și în Senatul Statelor Unite se reia astăzi procesul de impeachment împotriva președintelui Donald Trump. Domnilor și domnilor, prezentatorii programului, Oana Serafim și Radu Benea, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.